SBS Radio.
ሸውዓተ ፖለቲከኛታት ካብ ብሪጣንያዊ ሰልፊ ሌበር ኣተሓሕዛ ሰልፎም ብዛዕባ ብሬግዚት ብምኹናን ጸረ ሴማዊ ዝበልዎ ተግባራትን ካልእን ብምቅዋም ካብቲ ሰልፊ ወፂኦም። እዞም ጉጅለ ፖለቲከኛታት ካብ ክልቲኡ ሰልፍታት ዝኾኑ ኣባላት ባይቶ ምዝ ሓድሽ መስሪቶሞ ዘለዉ ጥምረት ክጽምበሩ ይጽውዕ ኣለዉ። እዚ ቅጽበታዊ ምውፃእ ሸውዓተ ኣባላት ባይቶ ካብ ሰልፊ ሌበር እዩ። ነቲ ተቃዋሚ ሰልፊ ገዲፎሞ ኣብ ዝወፅሉ ግዜ መርገፂኦም ንጹር ገይሮሞ። እቲ ሰልፊ በቢግዜኡ ዓሌታዊ እናኾነ ይኸይዳሎን ነቲ ናይ ሰራሕተኛ መደብ መሰረቱ ድሕሪ ደጊም ኣይውክልን እዩ ኢሎም ይኣምኑ። እዚ ምውፃእ ናይ ገለ ካብቶም ኣብቲ ሰልፊ ንነዊሕ እዋን ዘገልገሉ ኣባላት ባይቶ ዘጉልሖ እንተሎ እቲ እናተኸመረ ዝኸደ ዓቕሊ ጽበት ብዛዕባ ብሬግዚትን ቅቡል ዝኾነ መተካታ ዝኸውን ኣማራጺ በቲ ሰልፊ ክቐርብ ብዘይምኽኣሉን እዩ። ዋላ እኳ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ እትወፃሉ ዕለት ብሪጣንያ ቁሩብ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ጥራይ እንተተረፎ። ሉችያና በርገር ንዳርጋ 10 ዓመታት እያ ኣባል ሰልፊ ሌበር ነይራ። ግን ንሳ ትብል ኣብዘን ቀረባ ዓመታት በቲ ሰልፊ ሕፍረት ይስማዓኒ።
I am leaving behind a culture of bullying.
ኣነ ገዲፈዮ ዝወፅእ ዘለኹ ተግባራት ተሃዲድ ድርቅናን ምፍርራሕን እዩ። ምስቶም ንሓድሕዶም ዝከባበሩ መሳርሕተይን ነዛ ዓባይ ሃገርና ብሓባር ክሰርሑላ ዝተወፈዩ ንመጻኢ ብሓባር ከገልግል ብተስፋ ይጽበ። ኣይሁድ ዝኾነት ሚስ በርገር ብዛዕባ ጥርዓናት ጸረ ሰማውነት እቲ ሰልፊ ዘረኣዮ ተሓሕዛ ክትነቅፍ ጸኒሐያ። ነዚ ኸኣ ካብቲ ሰልፊ መውፅያ ምኽንያት ኮይኑ ኢላ ጠቒሳቶ። ኣቐዲማ ንሳ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰልፊ ግዳይ ተሃዲድ ተግባራት ጸረ ሰማውነት ኮይነ ኢላ ጠሪዓ ነይራ።
The leadership has willfully and repeatedly failed to address.
እቲ መሪሕነት ኮነ ኢሉን ብተደጋጋምን ጸልኢ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ካብ ውሽጢ እቲ ስርርዑ ክርእዮም ኣይከኣለን። በዚዮም ምኽንያታትን ብዙሓት ካልኦትን እዩ ነዚ ስጉምቲ ሎሚ ዝወሰድክዎ። እቶም ጉጅለ ሸውዓተ ኣብ መሪሕነት እቲ ሰልፊ እምነት ከም ዘይብሎም ብምንጻር ናይ ሓባር መግለጺ ኣውፂኦም። ክሪስ ሌዝሊ ንልዕሊ 3 ዕቑዳት ፖለቲከኛ ሰልፊ ሌበር ኮይኑ ጸኒሑ። ሕጂ ግን እዚ እቲ ቐደም ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝተጸንበርክዎ ሰልፊ ኣይኮነን ይብል።
We've all been Labour members of Parliament for very many years. In my case, more than 3 decades.
ንሕና ኩልና ንኣዝዮም ብዙሓት ዓመታት ኣባላት ባይቶ ሰልፊ ሌበር ኢና ነርና፣ ብናተይ ወገን ንልዕሊ 3 ዕቑዳት። ግን እቲ ዝተጸንበርናዮ ሰልፊ ሌበር ዝጐስጐስናሉን ዝኣመናሉን እዚ ናይ ሕጂ ሰልፊ ሌበር ኣይኮነን። ከነድሕኖ ዝከኣለና ጌርና፣ ግን ብፖለቲካዊ ማሽን ኣኽረርቲ ጸገማውያን ተጨው እዩ። መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ጀረሚ ኮርቢን እዚ ከም ዘሕዘኖ ዝገልጽ መግለጺ ውፅኡ። ኣፈኛ ፋይናንስ ሰልፊ ሌበር ጆን ማክዶነል እዞም ሕጂ ካብ ሰልፊ ዝወፁ ዘለዉ ኣብ መድረኽ ፖሊሲታት ሌበር ተወጢሖም እዮም ተመሪፆም። እቲ ቕቡል ተግባር ዝበሎ ምሁራት ካብቲ ሰልፊ ኸ ፈጺሞም ኢሉ ንናይ ሓዋሩ ረብሓ ናይ ዝሃገር እዩ ብሓባር ክንሰርሕ ዝግባአና። ስለዚ ኣነ ሓዚነየ። ኩሎም እዞም ኣባላት ባይቶ ኣብ 2017 ብናትና ማኒፌስቶ እዮም ተወዳዲሮም፣ ብናይ ጀረሚ ኮርቢን ማኒፌስቶ። ኩሎም ከዓ እቲ ናይ ኣብዝሓ ደገፎም ኣዛይዶም። ሕጂ ኣብ ካልእ መሰረተ ሓሳብ ወይ መድረኽ እዮም ዘለዉ። ስለዚ እዚ ክብሪ ዘለዎ ነገር እቲ ቅቡል ክገብርዎ ዘለዎም ምውራድ እዩ። ኣብ ነቆጣታቶም ተመሊሶም ከዓ ነቶም ኣብ መንጎ ዝካየዱ ፍሉያት ምርጫታት ወይ ባይ ኤሌክሽንስ ክቃለሱ እዩ። እቶም ሸውዓተ ኣብ ሓደ ጉጅለ ተጠርኒፎም ዘለዉ ኣባላት ባይቶ ነፃ ጉጅለ ኢሎም ንነብሶም ይጽውዑ ኣለዉ። ወግዓዊ ሰልፊ ይኮኑን ኣብ ባይቶ ግን ካብዚ ንድሓር ብሓባር ኮፍ ክብሉ እዮም። ብዙሓት ተንተንቲ ነዚ ምምቕቓል ምስቲ ኣብ 1981 ዝተፈጸመ 4 ላዕለዎት ኣባላት ሰልፊ ሌበር ዝያዳ ንጸጋም ገጹ ይኸይዳሎ ኢሎም ዝገደፍዎ ንምስረታ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ጠንቂ ዝኾነ ኩነታት የናጻጽርዎ። እቲ ኤስዲፒ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሰልፊ ድሒሩ ምስ ሰልፊ ሊበራል ሊበራል ፓርቲ ተጸንቢሩ ብሓባር ሰልፊ ሊበራል ዲሞክራትስ መስሪቶም። እዚ ሰልፊ ኸኣ ኣብ 2010 ዓ ም ምስ ዓቀባዊ ሰልፊ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ልፍንቲ ወይ ጥምረት መስሪቱ ናብ መንግስቲ ዝመጸ እዩ።
sbs.com.au